Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allahumma rizqna al-ikhlas wal mutaba'ah li rasulika. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini Al-Ustaz Syed Susanto hafizahullah ta'ala berhalangan hadir. Kemudian panitia minta untuk menggantikannya, maka dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya insyaallah akan menyampaikan materi kelanjutan dari yang sudah didapatkan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Zaid hafizahullah ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang akan kita pelajari ini adalah bab tentang itsbatu ma'iyatillahi li khalqihi. Penetapan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Bab ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah diletakkan oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala setelah dua bab yang mendahulunya, yaitu bab tentang al-istiwa, yaitu istiwa Allah ala arsyihi, dan bab itsbatul ulu, penetapan kemahatinggian lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu mukaddimah yang perlu kita perhatikan, bahwa seorang ulama di dalam menuliskan bab-bab dalam kitabnya, di dalam menempatkan bab-bab di dalam karyanya, itu ada maksudnya. Tidak begitu saja menempatkan bab per bab tanpa pertimbangan ilmiah. Jadi mempertimbangkan kemaslahatan dakwah, mempertimbangkan korelasi ilmiah antara satu bab dengan bab yang lain, sehingga memang benar-benar walaupun kitab ulama tersebut bentuknya kutaib tipis, namun memiliki nilai ilmiah yang tinggi, terbukti dari masa ke masa tidak seolah-olah tidak habis-habisnya, bahkan kenyataannya memang tidak habis-habisnya disyarah, dijelaskan. Ada syarah Al-Wasithiyah ini, muncul lagi yang itu, muncul lagi tulisan syekh ini, dan seterusnya. Maka mari kita ambil satu contoh misalnya, bukti apa yang saya katakan bahwasanya penempatan bab per bab ini memiliki nilai ilmiah yang tinggi, ataupun mempertimbangkan pertimbangan ilmiah ataupun kemaslahatan dakwah yang besar. Di antaranya misalnya kita ambil contoh sebelum kita mempelajari korelasi ilmiah antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kita ambil contoh misalnya Kitabut Tauhid, tulisan siapa? Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Apa judul lengkapnya? Siapa yang bisa? Judul lengkap dari Kitabut Tauhid. Jadi ini jadi mukarrar ini, materi mahat ilmi ini. Hah? Angkat tangan? Ya. Ya, Siapa yang bisa? Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Coba kita perhatikan kitab Tauhid ini. Terdiri dari berapa bab? Judulnya belum ingat tadi atau tidak ingat. Sekarang babnya lebih ringan lagi, tingkat kesulitan pertanyaannya. Berapa bab? Ada sekitar 67 bab. Coba antum perhatikan. Ketika Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab membuat atau menuliskan kitab ini, beliau benar-benar mempertimbangkan pertimbangan ilmiah, pertimbangan kemaslahatan dakwah, pertimbangan audien para pembaca yang akan membaca kitab beliau. Beliau tulis 6 bab muqaddimah. 6 bab emas yang isinya adalah pengantar untuk sampai kepada tafsilat, perincian. Dari 6 bab muqaddimah itu, bab yang pertama sampai ketiga, Kitabu Tauhid, Fadlu Tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan juga demikian man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Ini adalah menjelaskan tentang kedudukan tinggi dan keutamaan tauhid. Kedudukan tinggi dan keutamaan tauhid. Agar seorang benar-benar cinta dan terdorong untuk mentauhidkan Allah. Kemudian setelah itu diiringi bab yang keempat, yaitu al-khauf minasyirki, takut terhadap kesyirikan, agar pembaca kitab ini benar-benar menjauhi kesyirikan. Peringatan keras terhadap syirik. Lihat, 3 bab pertama, keutamaan dan kedudukan tinggi tauhid. Bab yang keempat, penjelasan tentang buruknya lawan dari tauhid. Peringatan keras terhadap syirik. 3 bab selesai dipelajari, tumbuh kecintaan seorang pembaca kitab tauhid terhadap tauhid yang bagus. Bab keempat selesai dipelajari, rasa takutnya tinggi untuk berbuat syirik. Nah, setelah 4 bab ini disebutkan, kemudian disebutkan bab yang berikutnya, yaitu bab yang kelima. Pada bab yang kelima, seseorang akan mendapatkan addu'a ila syahadati alla ilaha illallah, berdakwah, menyampaikan dakwah at-tauhid. Ketika 4 bab selesai dipelajari, seorang tertarik untuk menyempurnakan diri sendiri agar bertauhid dan tidak syirik. Itu saja? Tidak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, artinya maksudnya tidak dhaif. Tidak sempurna keimanan kita ini kalau tidak apa? Menginginkan untuk saudara kita sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita ingin jauh dari syirik, ingin bertauhid setelah mempelajari 4 bab yang pertama, tentu kita kalau keimanan kita baik, kita yang menginginkan saudara-saudara kita, bapak, ibu kita, adik kita, dan seterusnya, ingin bertauhid pula, jauh dari syirik. Makanya diiringi dengan bab tentang dakwah, menyeru, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. 3 bab pertama, 4 bab pertama sempurna untuk diri sendiri. Bab yang kelima, menyempurnakan orang lain. Nah, setelah itu bab yang keenam, maka ketika seorang sudah semangat bertauhid, kemudian semangat menyiapkan diri untuk menyemangati orang lain agar bertauhid, mendakwai orang lain, maka masuklah tahapan yang kedua, yaitu yang ada pada bab keenam, masih bab muqaddimah. Apa itu? Yaitu tafsir tentang tauhid. Tafsir tentang tauhid, yaitu dalam bab tafsir tauhid wa syahadah alla ilaha illallah. Nah, namun tidak langsung saya memberikan menyampaikan tafsir secara terperinci. Dalam bab ke-6 ini tafsir yang global, ijmali. Agar tahu secara global terlebih dahulu bagaimana tauhid itu. Nah, setelah 6 bab mukaddimah dilalui, seorang sudah faham apa itu tauhid secara global, seorang sudah faham apa itu syirik secara global, seorang sudah tumbuh dalam hatinya kecintaan terhadap tauhid yang baik, dan tumbuh dalam hatinya rasa takut yang besar terhadap tauhid, rasa takut yang baik maksudnya terhadap tauhid, terhadap syirik, yaitu menjauhi kesyirikan, maka barulah Syekh memandang orang yang sudah belajar 6 bab pertama ini cocok untuk diajak memahami tauhid secara detail dan syirik secara detail. Jadi enggak ngawur ya kawan, akhwat. Ulama itu kalau bikin bab dalam tulisannya enggak ngawur, walaupun antum dapatkan matan kitab tauhid itu tipis termasuknya, tapi benar-benar memiliki nilai ilmiah tinggi, karena antara satu bab dengan bab yang lain tidak jarang kita temukan nilai karya ilmiah tinggi, korelasi ilmiah tinggi, tidak asal letak bab. Beda dengan banyak mahasiswa zaman sekarang bikin skripsi 700 halaman. Kalau diringkas paling cuma berapa lembar. Yang lain pelengkap-pelengkap saja, penggenap agar pantas-pantas sih. Nah, ini. Tapi kalau ulama tidak, bikin matan tipis-tipis, matan Al-Wasithiyah tipis-tipis enggak? Tipis, disarah-sarah, tebal-tebal, enggak selesai-selesai disarah sampai sekarang. Nah, beda jauh ulama zaman dahulu dengan sekarang. Nah, mari kita ambil contoh masuk dalam pembahasan kita, yaitu korelasi bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Dua bab sebelumnya. Bab ini adalah itsbatul ma'iyyah. Itsbatu ma'iyyatillahi li khalqihi. Penetapan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Antum coba buka bab yang sebelumnya. Dua bab sebelumnya adalah bab tentang al-istiwa. Kemudian bab tentang itsbatul 'ulu lillah. Penetapan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian itsbatul ma'iyyah. Penetapan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Ini rangkaian bab demi bab yang apik, yang ilmiah. Apa hubungan bab al-istiwa dengan al-ulu? Sebelum saya jelaskan hubungan tentang bab kedua bab ini dengan bab al-ma'iyah, agar kita ketika memahami sebuah matan itu memiliki pemahaman yang utuh, sebuah rangkaian yang saling kait-mengkait, tidak terpisah-pisah, seolah-olah tidak ada hubungannya sama sekali. Ikhwan fillah, hubungan al-istiwa, bab al-istiwa dengan bab al-ulu. Satu, sebagai penguat keyakinan tentang kemahatinggian Allah. Baik. Yang pertama adalah sebagai penguat keyakinan. Penguat keyakinan tentang kemahatinggian Allah. Mengapa demikian? Perhatikan. Mengapa penempatan bab al-istiwa kok diiringkan bab al-ulu diiringkan setelah bab al-istiwa? Sebagai penguat keyakinan tentang kemahatinggian Allah. Begini penjelasannya. Bahwasanya setiap dalil yang menetapkan sifat al-istiwa otomatis sebagai dalil tentang penetapan sifat al-ulu. Ini berarti menunjukkan bahwa kemahatinggian Allah adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dibantah. Dalilnya bukan hanya dalil kelompok bab tentang penetapan sifat al-ulu, tapi juga seluruh dalil tentang sifat penetapan sifat al-istiwa otomatis menjadi dalil tentang penetapan sifat Allah al-ulu. Ini menunjukkan dalil tentang al-ulu adalah sangat banyak. Kalau sangat banyak artinya apa? Al-ulu sebuah kepastian yang tidak bisa terbantahkan. Sangat batil ketika mengatakan Allah ada di mana-mana. Tidak. Allah di atas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan sampai ada ulama yang menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an ada 1000 dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah. Dalam Al-Qur'an saja ada 1000 dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah. Bahkan dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah sesungguhnya bukan hanya dari Al-Qur'an saja, namun as-sunnah juga demikian, al-aql dan juga demikian al-fitrah. 4 kelompok dalil yang menunjukkan tentang sifat al-ulu. Faedah kedua dari hubungan antara bab al-istiwa dengan bab al-ulu, yaitu sebagai muqaddimah dan pengantar untuk sampai kepada suatu bab sesudahnya, bab tentang itsbatul ma'iyah, bab yang berpotensi ditolak oleh akal yang kerdil dan ditolak oleh fitrah yang sudah bengkok. Bab sesudahnya ini bab yang berpotensi ditolak oleh akal yang kerdil dan fitrah yang bengkok. Oleh karena itu perlu mukadimah 2 bab sekaligus agar memantapkan keyakinan bahwasanya Allah benar-benar ada di atas, Allah benar-benar maha tinggi. Jadi cerdik sekali, cerdas sekali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengantarkan pembaca setahap demi setahap agar tidak ada peluang sedikit pun syubhat masuk ke dalam hati pembaca. Dipersiapkan sedemikian rupa sehingga pembaca ketika masuk dalam bab yang berpotensi adanya masuknya syubhat, dipagari dulu dengan pengantar berupa 2 mukaddimah sampai sang pembaca memiliki keyakinan bahwasanya Allah benar-benar maha tinggi. Sifat al-ulu sebuah kepastian yang tidak bisa terbantahkan. Jika seorang keyakinan sudah mantap dengan mempelajari 2 bab, yaitu al-istiwa dan al-ulu, al-istiwa dan al-ulu, maka barulah seseorang insyaallah akan siap mempelajari bab tentang ma'iyatullah li khalqihi, kebersamaan Allah dengan makhluknya, sehingga seseorang sudah siap menerimanya bahwasanya bab yang 2 sebelumnya itu hak dan bab yang ini yang akan kita belajar juga hak. Dua-duanya dari Allah Ta'ala. Maka dua-duanya adalah sebuah kebenaran yang tidak boleh dibantah. Kalau itu sama-sama kebenaran, ketiga bab ini adalah sama-sama bab yang benar, maka berarti apa? Kalau seorang pembaca sampai kepada bab tentang al-ma'iyah, kemudian muncul lintasan-lintasan syubhat, langsung keyakinannya yang kuat tadi membantah, pasti pemahaman saya yang salah. Pasti lintasan tadi yang salah jika pemahaman tidak hanya lintasan saja misalnya. Kalau pemahaman yang salah, ya pasti pemahaman saya yang salah. Berarti bagaimana? Tinggal mempelajari bagaimana mendudukkan bab-bab tadi pada kedudukannya masing-masing. Keyakinan yang pasti masing-masing bab itu tidak saling bertentangan. Maka sekarang bagaimana cara mendudukannya secara ilmiah? Karena tadi kita sudah yakin siyakin-yakinnya dengan sekian banyak dalil dalam 2 bab tadi bahwasanya Allah memiliki sifat al-ulu. Sudah, pasti itu. Kalau ternyata ada sebuah bab yang dipelajari, kemudian terlintas, oh kalau begitu Allah ada di mana-mana, pasti salahnya. Karena sudah bertentangan dengan keyakinan yang pasti tadi, yang pasti benarnya tadi. Cuman tinggal bagaimana mendudukkannya, bagaimana memahaminya dengan benar, dan bagaimana membantah syubhat itu. Ini betapa indahnya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Baik, kita masuk dalam itsbatul ma'iyah. Hubungan penetapan sifat al-ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, dengan penetapan sifat al-ulu, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia pengurutan 2 penetapan bab ini, 2 penetapan sifat ini. Sifat sebelumnya kan sifat al-ulu dan sifat al-istiwa hakikatnya bisa dimasukkan dalam pembahasan sifat penetapan sifat al-ulu. Karena setiap dalil tentang al-istiwa hakikatnya dalil pula yang menunjukkan penetapan sifat al-ulu. Sehingga ringkas kata, bagaimana hubungan penetapan sifat al-ulu dengan penetapan sifat al-ma'iyah, bab yang sedang kita pelajari. Bagaimana hubungan 2 bab ini? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, Syekhul Islam menempatkan dua bab ini secara beriringan, ada faedahnya. Di antara faedah yang besar adalah sebagai penghilang syubhat, bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan antara kedua penetapan sifat ini. Tidak ada pertentangan antara kedua penetapan dari kedua penetapan dua sifat ini maksudnya. Dan hal ini dapat dipahami dari tiga sisi. Artinya tidak ada pertentangan kalau dikatakan Allah ada di atas, Allah Maha Tinggi, dengan Allah bersama dengan makhluknya. Tidak ada pertentangan. Ditinjau dari tiga sisi setidaknya. Yang pertama, bahwa kedua sifat Allah tersebut ditetapkan olehnya. Siapa yang menetapkan sifat al-ulu? Allah sendiri. Siapa yang menetapkan sifat al-ma'iyah? Allah sendiri. Mungkinkah sesuatu dari Allah, dua hal dari Allah, maksudnya dua masalah dari Allah, masalah ilmiah dari Allah, kemudian saling bertentangan? Kala, tidak akan mungkin yang seperti itu. Maka sisi ini sisi yang sangat kuat sekali, bahwasanya kedua penetapan kedua sifat itu dari Allah Ta'ala, sama-sama dari Allah Ta'ala. Semuanya ditetapkan oleh Allah Ta'ala, pastilah tidak, dan semua seluruh perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak akan pernah bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bukan hanya masalah sifat-sifat Allah, pembahasan masalah sifat-sifat Allah saja, bukan. Pokoknya semua yang dari Allah tidak akan saling bertentangan dari ajaran agama Islam ini. Seluruh, tidak hanya masalah sifat-sifat Allah, tapi seluruh ajaran agama Islam, begitu maksud saya. Kemudian yang kedua, di antara makhluk saja ini perkara yang memungkinkan dikatakan sesuatu itu tinggi di atas kita namun dikatakan bersama kita. Ini antar makhluk. Memungkinkan dikatakan sesuatu itu tinggi di atas kita namun di sisi yang lain juga dikatakan sesuatu itu yang tinggi di atas kita itu bersama dengan kita. Misalnya bulan bersama dengan kita, bersama dengan musafir, bersama dengan orang yang mukim juga, bersama dengan setiap orang. Tetapi yakin si yakin-yakinnya bahwasanya bulan itu tidaklah bersatu dengan kita. Bulan itu ada di atas kita. Memungkinkan itu enggak pada makhluk? Memungkinkan. Kalau sesuatu yang memungkinkan pada makhluk, mengapa dikatakan mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal yang semisal ini maksudnya. Kemudian yang ketiga, taruhlah seandainya hal itu tidak memungkinkan pada makhluk, gak mungkin ada sesuatu di atas kita kok dikatakan bersama dengan kita. Taruhlah seperti itu. Dalam ilmu debat itu ada teknik beralasan dengan kata taruhlah. Taruhlah, kamu benar, taruhlah. Tapi kita masih punya jawaban. Apa jawaban kita? Taruhlah suatu perkara itu mustahil pada makhluk, terjadi pada makhluk, suatu dikatakan di atas kita sementara juga dikatakan bersama dengan kita. Taruhlah mustahil. Tetap sesuatu yang mustahil pada makhluk, kalau Allah tetapkan untuk dirinya, tidak akan mustahil. Mengapa demikian? Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Mengapa Anda samakan? Bagi Anda mustahil, bagi Allah tidak. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sifat al-ma'iyah. Sengaja saya berikan mukaddimah dan kaidah-kaidah baru baca matannya. Mengapa demikian? Kalau nanti antum sudah belajar definisi, kaidah, taksimat, pembagian dan penjelasannya, kemudian baru baca matan, nanti antum akan bisa memahami dengan jelas, insya Allah. Mengapa ketika ulama menjelaskan matan yang ini, kok menafsirkannya demikian? Kok menjelaskannya demikian? Oh, itu terkait dengan kaidah yang disampaikan tadi, pendasaran yang disampaikan tadi. Mengapa ketika menafsirkan misalnya wahuwa ma'akum aina ma kuntum, membawakan kepada masalah ilmu Allah, oh terkait dengan pembagian tentang ma'iyatullah. Mengapa kemudian kok ketika menafsirkan tentang hal ini pula, tentang ayat ini pula, kemudian membawakan kepada masalah yaitu terkait dengan perkara yang menjadi kelazimannya. Oh, nanti ada pengantarnya. Bukankah ini sudah dijelaskan pada mukaddimah tadi? Jadi insyaallah setelah saya jelaskan mukaddimah, mari kita ambil contoh 1-2 kalau cukup waktunya. Kemudian saya tunjukkan, ini loh faedah saya berikan pengantar yang tadi. Ketika ulama mensyarah dalam Al-Wasithiyah, mensyarahnya demikian, mengapa? Ini didasari kaidah yang saya sampaikan tadi. Atau ini didasari definisi tadi. Ini didasari pada taksimat pembagian tadi. Ini didasari pada kelaziman tadi. Nah itu. Jadi enak, gamblang rasanya. Tapi kalau mukaddimah tidak disampaikan lebih dulu, wallahu ta'ala alam shawab, kalau saya pribadi, maka banyak bertanya-tanya, mengapa kok begini tafsirannya, mengapa kok begitu, ini apa maksudnya, ini apa, dan seterusnya. Karena kosong dari kaidah dan kosong dari mukaddimah dan ilmu pengantar. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, saya lanjutkan. Sifat al-ma'iyah adalah hakikiyah, benar-benar sifat yang ditetapkan dengan sebenarnya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa sifat al-ma'iyah adalah hakikiyah, sifat Allah yang sebenarnya. Jadi bukan kata kiasan. Jadi dia Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala benar-benar bersama dengan makhluknya dengan kebersamaan yang hakiki, yang sebenarnya, namun disesuaikan dengan keagungannya. Tidak sama dengan kebersamaan makhluk yang satu dengan yang lainnya. Jadi kebersamaan ini kebersamaan hakiki. Kemudian apa? Disesuaikan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh seorang menolaknya, mentaktil atau menyamakannya dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk yang lainnya, yaitu mentamtsil. Oleh karena itu batillah pendapat Ahlul Hulul, yaitu Al-Hululiyah, yang menyatakan Allah bersama dengan manusia dimanapun mereka berada. Nanti di akhir akan saya sampaikan bantahannya jika cukup waktunya. Makna al-ma'iyah ikhwan fillah. Setelah antum saya sampaikan keyakinan yang benar secara global, mari kita detail agar antum ketika nanti kita melewati syubhat dan mempelajari bantahannya itu sudah terpagari dengan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar bagaimana? Sifat al-ma'iyah itu sifat Allah yang sebenarnya, yang hakikiyah. Bukan kata kiasan saja. Benar-benar Allah bersama dengan makhluknya. Namun catatannya disesuaikan dengan keagungan Allah. Tidak disamakan dengan kebersamaan makhluk yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu tidak boleh ditolak, karena ini sifat sebenarnya. Enggak boleh ditaktil, enggak boleh diberi ditamtsil, disamakan dengan kebersamaan makhluk yang satu dengan yang lainnya. Laisa kamitsli syai', Allah Ta'ala berfirman demikian. Bahwasanya makhluk tidak sama, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka jangan engkau bawakan kebersamaan Allah dengan makhluknya seperti kebersamaan makhluk yang satu dengan yang lainnya. Itu namanya mentamtsil. Baik, sekarang kalau sudah difahami keyakinan global tadi tentang ma'iyatullah, mari kita mulai memperinci setahap demi setahap apa itu sifat al-ma'iyah. Wabillahi taufiq, aqul, saya katakan, makna al-ma'iyah, kata ma'a dalam bahasa Arab, maknanya kebersamaan. Begitu saja. Tanpa mengharuskan makna dekat, bersebelahan, menyatu, atau bercampurnya zat atau tempat. Dari situ kita nanti membantah mereka, Ahlul Hulul. Kita langsung terobos akar masalahnya berupa kata ma'a, bersama. Karena dalam dalil-dalil disebutkan kata ma'a. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, huwa ma'ahum aina ma kanu, ma'a. Nah, ini inti masalahnya diantaranya, diantara inti masalahnya ini, maka perlu kita bahas ini. Kita tunjukkan, wahai ahlul hulul, wahai orang-orang hululiyah, antum tahu enggak sih bahwasanya ma'a itu artinya adalah menunjukkan kebersamaan begitu saja, tanpa mengharuskan dekat, bersebelahan, menyatu, bercampur zat atau tempat. Artinya bisa begitu, bisa tidak. Pokoknya asal menunjukkan kata bersama begitu saja sudah. Itulah asal makna ma'ah, wahai ahlul hulul. Jadi arti ma'iyah itu maknanya luas, bisa berkonsekuensi percampuran zat memang, namun bisa juga tidak. Karena arti ma'iyah itu secara bahasa menunjukkan kebersamaan begitu saja. Nah, kata ma'ah itu bisa menunjukkan, kalau mau diperinci lagi, karena makna ma'ah itu luas, bisa menunjukkan empat makna berikut ini. Yang pertama, kebersamaan maknawi. Kebersamaan maknawi. Wa kunu ma'as-shodiqin misalnya. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Coba, ini maksudnya apa? Harus nempel terus di mana-mana. Padahal orang yang jujur ada yang sudah meninggal dunia. Iya apa enggak? Iya. Enggak masuk akal mereka itu. Enggak masuk akal. Ma'ah enggak harus bersama, menyatu. Zatnya enggak. Karena di antara orang yang shodiqin ada yang sudah meninggal dunia, ada yang tidak bertemu dengan kita. Itu namanya kebersamaan ma'nawi. Yang kedua, bersama dengan percampuran zat. Syaribtu al-laban ma'asyai misalnya, atau syaribtu al-laban ma'asukar. Saya minum segelas susu, misalkan air susu dengan dicampur gula. Menyatu enggak ini? Menyatu, percampuran zat. Bersama, yang ketiga, bersama dengan kedekatan atau kesamaan tempat. Huwa ma'a zaujatihi. Dia bersama istrinya, fi baitihi, di rumahnya. Artinya ini kedekatan tempat, kebersamaan tempat. Kemudian, tapi juga tidak juga menunjukkan bercampurnya zat. Badan istrinya berpisah dengan badan suaminya, hanya berdekatan tempatnya. Kemudian yang keempat, bersama dengan yang tidak berkonsekuensi percampuran zat, kedekatan ataupun kesamaan tempat. Nah, bersama yang inilah yang akan kita pelajari, yang kita akan gunakan untuk memahami apa namanya ma'iyatullah ini, yaitu pada sisi poin bersama yang tidak berkonsekuensi percampuran zat. Pada petikan poin itulah yang akan kita gunakan untuk memahami ma'iyatullah ini, kebersamaan Allah ini. Baik, pembagian ma'iyatullah. Ulama sering membagi-bagi ya, tauhid uluhiyah ada 3, ibadah itu ada 2, ibadah zahir dan batin, atau aqwal dan af'al, kemudian syirik itu ada 2 dan seterusnya. Apa faedahnya membagi seperti itu? Ini yang pertama adalah yang perlu antum pahami. Para ulama dalam membagi-bagi itu benar-benar sudah berusaha, secara umum ya, sudah berusaha meneliti dalil-dalilnya. Tatabbu'ul adillah, meneliti dalil-dalilnya, sehingga kemudian menyimpulkan. Kita enak, tinggal tahu kesimpulannya serta menerapkan pada dalam memahami ayat per ayat atau dalil per dalil. Coba bayangkan kalau antum disodorkan ini Mushaf Al-Quran 30 juz. Ini hadis, kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, kutubus sittah. Nih fahami sendiri dah. Ma'iyatullah itu ada berapa? Bolak-balik nyari ayatnya saja belum tentu ketemu. Ini ayat tentang ma'iyah atau tidak sih? Belum tentu ketemu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian berterima kasih kepada para ulama atau mendoakan mereka. Rahimahumullah ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya, maksudnya demikian. Yang pertama yaitu al-ma'iyah. Ma'iyatullah dibagi menjadi 2. Yang pertama al-ammah, kebersamaan Allah yang umum, yaitu yang meliputi seluruh makhluknya. Kebersamaan Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Jadi Allah dikatakan bersama dengan setiap makhluknya kalau dibawakan kepada kebersamaan Allah yang umum, yaitu kebersamaan Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Apa saja yang meliputi seluruh makhluknya? Yaitu mengandung makna peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya dengan ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, dan yang lainnya dari makna-makna rububiyah. Artinya Allah dikatakan bersama dengan setiap makhluknya atau dengan seluruh makhluknya, itu adalah kebersamaan Allah yang umum, yang mengandung peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya. Dalam hal apa peliputannya? Ilmunya. Artinya Allah mengetahui seluruh makhluknya, seluruh ucapan dan perbuatan makhluknya. Itu kandungan dikatakan Allah bersama dengan setiap makhluknya. Allah mengetahui seluruh ucapan dan perbuatan makhluknya. Peliputan Allah dalam hal ilmu, artinya Allah mengetahui seluruh makhluknya. Peliputan Allah yang meliputi seluruh makhluknya dalam hal kekuasaan, artinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai semua makhluknya. Itu namanya kebersamaan Allah dengan setiap makhluknya, dengan seluruh makhluknya. Juga demikian peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya dalam masalah pendengaran. Artinya Allah mendengar seluruh suara makhluknya. Allah mendengar suara seluruh makhluknya. Penglihatannya, Allah melihat seluruh gerak-gerik makhluknya. Dan seluruh dan selainnya dari makna-makna rububiyah. Itulah namanya kebersamaan Allah yang umum. Itulah kebersamaan yang sebenarnya. Memang benar-benar Allah dikatakan Allah bersama dengan setiap makhluknya, namun sesuai dengan keagungan Allah. Bagaimana kalau disesuaikan dengan keagungan Allah? Yaitu dibawakan kepada makna-makna rububiyah tadi. Allah mengetahui seluruh makhluknya, ucapan maupun perbuatan mereka. Allah mendengar suara seluruh makhluknya. Allah menguasai seluruh makhluknya. Allah melihat gerak-gerik seluruh makhluknya, dan seterusnya. Dari makna-makna rububiyah, itu namanya kebersamaan Allah yang umum. Kedua, kebersamaan Allah yang khusus. Kebersamaan Allah yang terkait dengan orang tertentu atau memiliki sifat tertentu. Kebersamaan Allah dengan orang tertentu, yaitu orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang khusus, bukan orang-orang umum. Kalau tadi kebersamaan Allah yang umum tadi, siapa yang dikatakan Allah bersama dengannya? Semua makhluk, bukan hanya orang-orang khusus, bukan hanya VIP, bukan, tetapi setiap orang. Bahkan Allah menguasai juga orang-orang kafir. Tapi kalau kebersamaan khusus ini terkait dengan orang tertentu, yaitu orang yang dicintai oleh Allah, orang khusus, dan terkait dengan perbuatan tertentu. Perbuatan khusus, bukan setiap perbuatan, namun perbuatan yang dicintai oleh Allah. Berarti jika dikatakan Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya apa? Kebersamaan yang khusus, karena orangnya khusus, super khusus ini, paling tinggi, paling mulia kedudukannya dari seluruh makhluk Allah. Karena kebersamaan yang khusus ini mengandung makna pertolongan, peneguhan, taufik, penjagaan Allah terhadap orang-orang tertentu, orang-orang khusus tadi. Allah dikatakan bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, artinya Allah menolong Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allah meneguhkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Dari yang sesuai dengan konteksnya. Dari sini nanti kita akan bisa memahami dalil dengan enak. Oh, ini ada ma'ah. Tapi tunggu dulu, ma'ah itu ada dua maknanya kalau dinisbatkan kepada Allah. Ma'ah yang mana ini? Bersama yang mana ini maksudnya? Nah, kalau sudah kita fahami seperti itu, berarti bertentangan enggak dengan penetapan sifat al-ulu? Tidak bertentangan. Baik ma'iyah yang amah maupun ma'iyah yang khasah, yang khusus, yang umum maupun yang khusus. Nah, sekarang kalau antum sudah faham tentang al-ma'iyah al-amah dan al-amiyah al-khasah, pertanyaan kuis-kuis. Namanya kuis tanpa siap-siap. Dosen, sekarang kita kuis. Nah, ini, nah, sekarang antum kuis. tes pemahaman. Kalau antum yang benar-benar sudah faham apa itu al-ma'iyah al-amah dan apa itu al-ma'iyah al-khasah. Sebutkan perbedaan ma'iyah amah dan khasah. Kalau ulangi penjelasan apa itu ma'iyah amah dan khasah, mah itu mah tinggal hafalan. Saya ingin pertanyaan pemahaman, sedikit mikir. Sebutkan perbedaan ma'iyah amah dan khasah. Nah, ada tugas pertama dari Al-Wasitiyah. Nanti bisa dicantumkan di website Mahat Ilmi, tugas pertama dari Wasitiyah PR untuk dikerjakan oleh santri-santrinya adalah apa perbedaan ma'iyah amah dan khasah. Baik, saya tunda terlebih dahulu jawabannya. Faedah keimanan sekarang. Apa faedah keimanan? Ingat perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Beliau mengatakan demikian kurang lebihnya, wa akmalun nasi ubudiyatan. Manusia paling sempurna peribadatannya, al-muta'abbid, orang yang beribadah, bijami'il asma'il husna wa sifatil bijami'il asma'il husna wa sifatil ula allati yattali'u alaihal bashar. Kurang lebihnya beliau mengatakan demikian, yaitu orang yang beribadah dengan melaksanakan tuntutan peribadatan yang terkandung dalam nama dan sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Lihat bagaimana beliau menghubungkan antara kesempurnaan ibadah seseorang dengan pengetahuan seorang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah serta pelaksanaan tuntutan yang terkandung dalam nama dan sifat Allah. Artinya, setiap nama dan sifat Allah mengandung tuntutan peribadatan. Selesai antum mempelajari satu sifat Allah, antum tak bertanya-tanya dalam hati, apa tuntutan peribadatan yang tertuntut saya sebagai hamba Allah ketika sudah mengenal sifat Allah seperti itu, untuk yang tertuntut bagi saya, yang tertuntut bagi saya untuk melakukan sebuah peribadatan terkait dengan nama ataupun sifat Allah tersebut. Inilah pentingnya kita mempelajari faedah keimanan. Berangkat dari kaidah setiap nama dan sifat Allah pastilah mengandung tuntutan peribadatan. Ini sebetulnya penjelasannya agak panjang kalau mau dijelaskan masalah ini. Maka disitulah ulama menuliskan fawaid imaniyah, faedah-faedah iman di dalam apa? Setiap selesai membahas apa? Yaitu bab-bab penetapan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang pertama, dengan mengetahui ma'iyatullah al-amah, kita tertuntut semakin yakin bahwa setiap tingkah laku kita, saya dan anda semuanya, benar-benar senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala karena Allah bersama dengan kita dan selalu bersama dengan kita. Sehingga semua perbuatan kita pasti diketahui oleh Allah, pasti dilihat oleh Allah. Semua ucapan kita pasti didengar oleh Allah. Dan kita selalu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya buahnya apa? Kita menjauhi dosa-dosa. Tidak mau menggibah karena innallaha ma'ana. Kita enggak berani menggibah. Karena tuntutan ma'iyatullah al-amah adalah kita takut kepada Allah karena Allah bersama dengan kita, Allah melihat kita, Allah mendengar ucapan kita. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui ma'iyatullah al-khasah, kita terdorong untuk bersifat seperti sifat-sifat orang-orang khusus, sifat-sifat al-muttaqin, sifat-sifat orang yang Allah bersama dengan mereka, orang-orang yang Allah bersama dengan mereka dengan jenis kebersamaan yang khusus yang mengandung makna pertolongan, bahwasanya Allah menolong orang tersebut, Allah meneguhkan orang tersebut, Allah memberikan taufik kepada orang tersebut, Allah menjaga orang tersebut. Tidakkah kita ingin ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi taufik oleh Allah? Jika ingin, maka bersifatlah dengan sifat orang-orang khusus sehingga kita mendapatkan rezeki berupa yaitu Allah bersama dengan kita dengan jenis kebersamaan yang khusus. Berarti apa? Setiap kita baca Mushaf Al-Quran, kok ada kata ma'a dengan jenis ma'iyah khasah. Antum langsung mencari sifat apa yang terpuji. Orangnya bagaimana yang menjadi orang-orang khusus sehingga Allah bersama dengan dia dengan jenis kebersamaan yang khusus. Tak contoh. Tak contoh maksudnya saya contoh. Nah, orang kalau membaca Al-Quran seperti ini, Masya Allah, gak ada baca Al-Quran keluar ngambil sandalnya orang. Insya Allah. Karena dia benar-benar semakin banyak membaca Al-Quran semakin bertakwa. Seterusnya, bantah terhadap Al-Hululiyah. Al-Hululiyah atau Manunggaling Kawula Gusti dalam bahasa Jawa, aliran keyakinan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluk. Sehingga ketika ditanya Allah di mana? Ada dalam diriku. Atau keyakinan orang yang mengatakan Allah ada di mana? Allah ada di mana-mana. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Cara bantahnya adalah yang pertama, tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya dan bercampur dengan mereka. Tunjukkan dalil. Dia tidak akan bisa mendatangkan dalil. Bisa jadi satu dalil dikatakan dalil tentang hal ini padahal salah dalam memahami dalil. Kemudian yang kedua, adanya dalil-dalil yang muhkam, yang pasti maknanya, tegas maknanya, bahwa Allah berada di atas langit-langitnya dan di atas arsnya dan bahwa dia terpisah dengan makhluknya. Itu kan dalil-dalil muhkam itu. Yang tidak bisa muhkam itu pasti maknanya tidak bisa diinterpretasi yang lain-lain. Tidak multi penafsiran. Tidak bisa dipermainkan oleh orang-orang yang di hati mereka ada zaik penyimpangan. Jadi orang-orang liberal itu rata-rata atau kebanyakan mereka beraninya membawakan dalil-dalil yang mutasyabihat, yang maknanya samar bagi banyak orang dan jelas sesungguhnya bagi ahlul ilm, bagi ulama. Mereka rata-rata tidak berani atau banyak tidak berani membawakan dalil yang muhkam yang jelas. Oleh karena itu dalil-dalil yang muhkam dikatakan, ayat-ayat yang muhkamat dikatakan ummul kitab, induk Alkitab. Artinya apa? Tempat kembali. Kalau ada kesulitan memahami ayat-ayat yang samar, yang dipelintir pemahamannya oleh orang-orang liberal, kembalikan kepada yang muhkam. Maka dari itu kan di awal tadi saya beri kalian keyakinan global tentang ma'iyah itu berdasarkan dalil yang muhkam. Sehingga kalau kalian setelah itu mendapatkan syubhat, kembalikan kepada yang muhkam tadi. Akan jelas yang syubhat jadi jelas masalahnya. Yang mutasyabihat jadi enggak samar lagi pemahamannya. Baik. Bahwasanya dalam dalil-dalil yang muhkam menunjukkan Allah itu berada di atas langit, Allah itu berada di atas ars, Allah itu terpisah dengan makhluknya. Bukti-buktinya diantaranya ada penyebutan malaikat naik menuju kepada Allah. Dan juga ada pengangkatan Al-Masih alaihissalam, Isa alaihissalam. Ini kalau enggak terpisah, apa maknanya ini? Enggak mungkin difahami tidak terpisah. Pasti harus difahami terpisah. Karena ada pengangkatan Al-Masih alaihissalam kepada Allah. Juga demikian adanya sesuatu yang turun darinya. Allah menurunkan Al-Quran. Kok ada sesuatu yang naik kepadanya dan ada yang turun darinya? Itu menunjukkan bahwasanya tidak bisa dikatakan Allah ada di mana-mana dan tidak bisa dikatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Iya apa enggak? Iya. Ini dalil-dalil yang muhkam. Jangan berlari dari dalil-dalil muhkam. Sukanya menyampaikan dalil yang mutasyabihat yang samar difahami oleh orang-orang awam. Kamu beraninya seperti itu. Coba kamu bawakan dalil-dalil yang muhkam. Baik, yang terakhir, lafaz al-ma'iyah ada yang umum, ada pula yang khusus. Bukankah demikian? Iya, makanya ada ma'iyatullah al-amah, ada ma'iyatullah al-khasah. Kalau demikian adanya, maka Kalau seandainya dikatakan ma'iyatullah itu menunjukkan zat Allah bersama dengan zat makhluknya, maka apa gunanya membagi ada yang umum ada yang khusus? Iya enggak? Apa gunanya dikatakan Allah bersama dengan kebersamaan yang khusus dengan sebagian makhluk tertentu saja? Apa gunanya membagi yang seperti ini? Kalau memang ma'iyatullah itu difahami Allah bersama dengan zat Allah bersama dengan zat makhluknya, Allah ada di mana-mana, apa gunanya pembagian adanya lafadz yang umum dengan lafadz yang khusus, penyimpulan seperti itu, itu bantahannya. Baik, sebagai contoh saja, mari kita lihat apa namanya ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin thumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Coba, siapakah yang tahu ini ma'iyah, ma'iyatullah yang amah atau khasah? Amah apa alasan ilmiahnya? Hah? Yang khusus ya. Satu itu. Kedua, jadi saya tidak bertanya biasanya kecuali sudah saya beri bekal isyarat-isyarat pada kaidah, definisi dan pembagian tadi, sehingga antum bisa gunakan ilmu pengantar tadi untuk memahami ini. Baik, saya beri contoh satu saja ini. Nanti ayat-ayat berikutnya tidak saya beri contoh lagi ya. Yang pertama adalah dari kata istawa alal arsh. Ini secara umum ya, menjawab itu sama faedah yang lain lagi. Saya urut karena urutannya kan penyebutan istawa alal arsh dulu. Ada satu faedah menarik di sini, bahwasanya Syekhul Islam wallahu ta'ala alam sawab, yang jelas apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam berupa menempatkan bab al-ulu kemudian setelahnya adalah bab al-ma'iyah, ini sesungguhnya bersesuaian dengan ayat ini. Ayat ini ketika di dalamnya disebutkan tentang ma'iyatullah al-amah, disebutkan sebelumnya tentang sifat al-ulu yang terkandung dalam istawa alal arsh. Ini faedah latifah, faedah yang halus, bahwasanya orang sebelum membaca wa huwa ma'akum aynama kuntum dipersiapkan dulu. Jangan sampai berpikir penetapan ma'iyatullah itu bertentangan dengan kemahatinggian Allah. Sebelum itu, sebelum wa huwa ma'akum aynama kuntum disebutkan dulu istawa 'alal 'arsy. Penggabungan dua bab hakikatnya, ya kan? Bab tentang sifat al-ulu, baru setelah itu sifat apa? Al-ma'iyah. Maka pantas Syekhul Islam seperti itu tadi peletakan babnya, mencontoh ayat ini hakikatnya. Satu faedah. Kemudian yang kedua, ketika Allah Ta'ala berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di sini ma'iyah di sini adalah ma'iyah ammah dengan dalil konteks kalimat. Jangan jauh-jauh mengambil dalil itu. Dari konteks kalimatnya saja sudah terbaca. Inilah pentingnya diajari kaidah atau pengantar tadi, kemudian diajak untuk praktek menerapkan dalam ayat. Oleh karena itu cara saya mengajar seperti itu, awalnya kaidahnya dulu baru praktek. Sehingga tak ingatkan itu loh yang saya ajarkan tadi. Seperti itu. Seperti antum ada teori, ada praktek di laboratorium misalnya. Baik. Di sini ma'iyatullah al-amah dengan dalil pada konteks kalimat. Yang pertama, konteks kalimat kata ya'lamu. Pada ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, tentang al-ilmu. Kemudian ditutup oleh Allah dengan al-basar. tentang al-basar, wallahu bima ta'maluna basir. Di tengah-tengahnya atau di antara itu menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, apalagi kalau bukan ma'iyatullah al-ammah, karena ma'iyatullah dikaitkan dengan, dibuka dengan ilmu, ditutup dengan basar. Ma'iyah apa dari ma'iyatullah yang hubungannya erat dengan peliputan Allah yang terkait dengan ilmunya, dan peliputan Allah atas seluruh makhluknya yang terkait dengan penglihatannya. Apa ma'iyah apa ini? Ma'iyah ammah, seperti definisi tadi atau penjelasan ma'iyah ammah tadi tentang terkait dengan mana-mana rububiyah. Baik. Jadi masya Allah kalau mempelajari ayat itu nikmat sunya. Di sana ada al-qawaidut tafsir, ada kemudian usulut tafsir, ada kemudian kaidah yang lainnya yang membantu seorang agar bisa memahami bacaan Al-Qur'an. Sayang banyak orang yang membaca Al-Qur'an tanpa memiliki kaidah-kaidah dalam memahaminya. Baik, ikhwani fillah, yang pertama ma'iyatullah al-amah. Yang kedua adalah ma'iyatullah al-amah juga. Yang kedua ma'iyatullah al-amah, di situ dikaitkan dengan innallaha bikulli syai'in alim, karena waktunya sudah habis. Yang ketiga ma'iyatullah al-khassah, karena di situ maksudnya adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah ma'iyatullah al-khassah, karena di situ maksudnya adalah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Dan berikutnya adalah ma'iyatullah al-khassah, karena di situ adalah orang-orang yang bertakwa, terkait dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Dan yang berikutnya juga khassah, karena terkait dengan orang-orang yang sabar. Berikutnya juga terkait dengan orang-orang yang sabar, yaitu ma'iyah yang khassah. Wallahu ta'ala alam sawab, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.